Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Presiden Indonesia harapkan pengusaha Amerika Serikat optimalkan peluang bisnis di Indonesia. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia janji akan memberikan perlindungan untuk Yuli Riswati yang dideportasi oleh Hong Kong. Berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo berharap para pengusaha Amerika Serikat mengoptimalkan peluang bisnis di negara-negara ASEAN, terutama Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo ketika menerima delegasi Dewan Bisnis Amerika ASEAN di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis. Di hadapan sekitar 50 anggota delegasi Dewan, Presiden mengatakan hubungan antara Indonesia dan Amerika cukup kuat, khususnya pada kerjasama ekonomi. Antara melaporkan, Presiden Joko Widodo menyebutkan Amerika adalah mitra dagang terbesar keempat Indonesia. Investasi Amerika di Indonesia hampir mencapai 1,2 miliar dolar Amerika. Kepala negara juga mengatakan Indonesia dan Amerika sepakat meningkatkan volume perdagangan menjadi sebesar 60 miliar dolar Amerika hingga 2024. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Mahendra Siregar menjanjikan perlindungan hukum maksimal kepada tenaga kerja wanita asal Indonesia, Yuli Riswati, yang dideportasi dari Hong Kong. Hal itu dikatakan Mahendra Siregar usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima delegasi Dewan Bisnis Amerika Serikat ASEAN di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis. Menurutnya, bagi Kementerian Luar Negeri, yang terpenting adalah keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri. Ia menyebutkan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong terkait masalah itu. Seperti dikutip Antara, Yuli Riswati adalah warga negara Indonesia yang 10 tahun bekerja di Hong Kong dideportasi karena melebihi izin tinggal. Wakil Menteri Keuangan Indonesia Suhasil Nazara mengatakan, peningkatan produktivitas dan daya saing menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penguatan ekonomi dalam negeri mengantisipasi potensi pelemahan ekonomi global yang berimbas ke dalam negeri. Hal itu disampaikan Suhasil Nazara setelah membuka Forum Internasional Tahunan tentang Kebijakan Publik dan Pembangunan Ekonomi ke-9 di Nusa Dua, Bali hari Kamis. Ia menambahkan, produktivitas didapat dari faktor produksi, modal, tenaga kerja, dan teknologi. Seperti ditulis Antara, forum yang diadakan Badan Kebijakan Fiskal BKF Kementerian Keuangan tahun ini dihadiri akademisi, peneliti dan pemerhati kebijakan publik dan ekonomi dari dalam dan luar negeri. Ketua Dewan Pers Indonesia Muhammad Nuh terpilih sebagai Ketua Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara dalam pertemuan Perdana Majelis Umum Lembaga Baru tersebut. Dewan Pers melalui keterangan tertulisnya menyebutkan pertemuan tersebut berlangsung di Nusa Dua, Bali hari Rabu. Wakil Ketua Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara akan dijabat U On Kyang dari Myanmar dan Sekretaris Jenderal oleh Asep Setiawan dari Indonesia. Seperti dikutip Antara, kepengurusan pertama Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara terpilih setelah wakil dari Dewan Pers Indonesia, Myanmar, Thailand, dan Timor Leste menyetujui anggaran dasar Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara yang bertujuan untuk memajukan profesionalisme jurnalis di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Jaringan Dewan Pers Asia Tenggara juga mendorong lembaga-lembaga serupa untuk bergabung untuk mengembangkan pers di kawasan ini. Warta berita ini disampaikan melalui Voice of Indonesia. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah menembus pasar global harus tetap menjaga konsistensi dan kontinuitas dalam hal kuantitas dan kualitas produknya. Pernyataan itu disampaikan Destri Damayanti di Aceh Besar hari Rabu seperti dikutip Antara. Menurutnya selama ini banyak usaha mikro, kecil, dan menengah belum mampu memanfaatkan permintaan pasar dengan optimal karena kurangnya perencanaan dalam menjaga konsistensi dan kontinuitas terhadap produknya. Untuk menjaga agar produksi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya pengrajin bordir di Kabupaten Aceh Besar, perlu ada dukungan dari pemerintah daerah. Destri menekankan, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi sangat penting karena para pelaku usaha memiliki naluri untuk maju dalam berbagai kondisi ekonomi. Ia juga berpesan kepada para pengrajin agar tidak pernah merasa puas dengan capaian saat ini karena ke depan persaingan akan semakin kuat seiring dengan adanya proteksi dari negara luar terhadap produk dalam negerinya. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memboyong sejumlah pejabat Papua dan mempertemukan mereka dengan sejumlah investor strategis Tiongkok pada tanggal 4-6 Desember ini. Ikut hadir dalam rombongan adalah Gubernur Papua Lukas NMB, Kepala Kepolisian Daerah Papua Panglima Daerah Militer Cendrawasih, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua dan Bupati Membramo, serta sejumlah pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu Direktur Perencana Jasa dan Kawasan dan anggota Komite Investasi. Hal itu disampaikan Bahlil Lahadalia di Wengsu, Tiongkok, Rabu seperti dikutip Antara. Ia mengatakan pihaknya menawarkan peluang investasi hingga hilirisasi ke sejumlah investor. Di Papua terdapat emas, nikel, batu bara, pasir besi, potensi listrik, dan pembangkit listrik tenaga air 23.000 MW. Menurutnya Papua tidak hanya kaya dengan sumber daya alam, tetapi juga sangat strategis dalam membangun industri manufaktur atau pusat industri pengolahan. Selain itu, Bahlil Lahadalia minta investor tidak perlu khawatir dengan keamanan berinvestasi di Papua. Berita terakhir, Indonesia dikunjungi 1,35 juta wisatawan mancanegara selama Oktober 2019 atau naik 4,86% dari 1,29 juta dibanding jumlah kunjungan bulan yang sama pada tahun lalu. Namun jika dibandingkan September 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Oktober 2019 menurun. Seperti ditulis Antara, pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Guntur Sakti, di Jakarta Rabu mengatakan, penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia itu dikarenakan di berbagai negara memiliki musim dan kendala yang berbeda. Dampak penurunan juga terjadi karena faktor bencana alam maupun non-alam, seperti di beberapa daerah terjadi isu yang terkait dengan keamanan. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Judul komentar hari ini, petani milenial pelaku transformasi pertanian. Generasi milenial nampaknya kurang berminat dalam pertanian. Hal ini merupakan salah satu tantangan terbesar pembangunan pertanian di Indonesia sebagai negara agraris. Jika ini terus berlanjut, maka di masa mendatang Indonesia akan kekurangan petani. Kurangnya minat generasi milenial untuk bertani secara jangka panjang akan menyulitkan sektor pertanian dalam negeri untuk berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasi masalah kurangnya petani di masa depan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan gerakan petani milenial yang telah dilakukan awal tahun 2019 dan sudah digalakkan di berbagai daerah di Indonesia. Definisi petani milenial menurut Kementerian Pertanian adalah pemuda petani berusia antara 19 dan 39 tahun atau petani yang tidak berada dalam rentang umur itu tetapi berjiwa milenial. Tanggap teknologi digital dan tanggap alat dan mesin pertanian. Melalui gerakan petani milenial dianggap mampu meningkatkan perekonomian bangsa. Mereka dianggap memiliki semangat adaptif dalam pemahaman teknologi digital, sehingga mudah dalam melakukan identifikasi dan verifikasi teknologi. Untuk merealisasikan gerakan petani milenial ini, pemerintah merekrut pemuda milenial untuk diberi pelatihan atau bimbingan teknis khususnya dalam penerapan pertanian modern, sehingga lebih maju, kreatif, dan inovatif. Gerakan mencetak para petani milenial yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian ini sangat relevan untuk diterapkan karena mereka sangat adaptif dalam pemahaman teknologi digital, mendukung transformasi pertanian dari pola tradisional ke pertanian modern yang sedang digalakkan di Indonesia. Pola pertanian modern yang dipraktikkan petani milenial mampu meningkatkan produksi dan nilai tambah. Selain peningkatan produksi, pola pertanian modern yang dipraktikkan oleh petani milenial berkontribusi dalam meningkatkan nilai ekspor berbagai komoditas pertanian Jawa Tengah ke sejumlah negara tujuan. Hasil gerakan petani milenial ini merupakan bukti nyata bahwa hanya dengan menerapkan pola pertanian modern, petani Indonesia mampu mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045 dan tantangan revolusi industri 4.0 di segala bidang. Gerakan petani milenial ini perlu dukungan dari pusat ke daerah, khususnya desa-desa. Dukungan dari desa dapat diberikan dengan memperluas akses terhadap lahan yang merupakan salah satu masalah terbesar pertanian. Badan usaha milik desa harus dapat menjadi jembatan untuk menarik minat anak muda dengan membuka akses permodalan dan pasar. Sekian komentar. Voice of
Indonesia. Inilah hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 Desember. Kami awali dengan Hari Armada 5 Desember 1954. Sejarah Hari Armada dimulai pada awal periode Perang Kemerdekaan Indonesia. Saat itu, kekuatan armada masih berupa kapal-kapal kayu dan perahu dengan persenjataan yang amat sangat sederhana. Dalam masa penugasan mempertahankan kemerdekaan, Armada RI telah memenuhi semua unsur kekuatan, seperti kapal atas air, kapal bawah air, penerbangan, pasukan pendarat, dan pangkalan. Maka pada 5 Desember 1954 diresmikan berdirinya Komando Armada di Dermaga Ujung Surabaya oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI RE Marta Dinata. Tanggal tersebut kemudian diresmikan sebagai Hari Komando Armada dan selanjutnya disebut Hari Armada. Kita beralih ke tanggal 5 Desember 1958, yaitu hari jadi Banten. Kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia diawali dari pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitas tahun 1954. Panitia Negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jatuh radioaktif dari uji coba senjata nuklir di Lautan Pasifik, dengan memperhatikan perkembangan pendaya gunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat. Maka pada tanggal 5 Desember 1958, dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok tenaga atom. Selanjutnya, tanggal 5 Desember yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia ditetapkan sebagai Hari Jadi Banten. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Relawan Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 40/212 tanggal 17 Desember 1985 menetapkan tanggal 5 Desember sebagai International Volunteer Day atau Hari Relawan Internasional. Hari itu dikhususkan untuk menghargai para organisasi, komunitas maupun individu yang secara konsisten memberikan kontribusi sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Sekian acara hari ini dalam sejarah.
Katakan cinta, berapa lama ku harus menunggumu di ujung gelisah ini? Aku tak sedetik pun.
Katama Daya dengan Cinta, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia berkomitmen tangani limbah padat di laut. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK, Siti Nurbaya Bakar menegaskan komitmen Indonesia dalam menangani limbah padat di laut hingga 70% pada 2025. Komitmen tersebut disampaikan Siti Nurbaya di hadapan 26 duta besar, meliputi 10 duta besar negara anggota ASEAN dan 16 duta besar negara mitra ASEAN yang mengikuti kegiatan ASEAN Coastal Cleanup 2019 bertempat di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta pada hari Sabtu. Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia menyadari tantangan ke depan akan lebih besar. Hanya melalui kerjasama atau kolaborasi, masalah-masalah penting ini dapat diatasi. Siti Nurbaya menegaskan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam penanganan sampah padat di laut, terutama plastik, dan telah mengimplementasikan agenda PBB tahun 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, komitmen tersebut antara lain mengurangi limbah padat di laut hingga 70% pada tahun 2025. Dikatakannya, langkah awal dari komitmen ini adalah Presiden Joko Widodo pada tahun 2017 telah menerbitkan keputusan Presiden tentang kebijakan nasional dan strategi pengelolaan sampah. Presiden Joko Widodo juga telah menerbitkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 2018 yang isinya membahas rencana aksi strategis menangani sampah laut dari tahun 2018 sampai 2025. Siti Nurbaya juga mengatakan Indonesia telah menyusun rencana aksi nasional untuk mengurangi limbah plastik melalui berbagai kegiatan dengan kolaborasi oleh semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, bisnis, masyarakat telah mengambil inisiatif dan inovasi dalam memerangi masalah ini. Menteri Siti Nurbaya menjelaskan selain penguatan di dalam negeri melalui kolaborasi semua pihak, pemerintah Indonesia juga terlibat aktif mengatasi pencemaran laut dalam rangka kerjasama internasional. Untuk memastikan semua komitmen ini, Indonesia telah mendirikan Pusat Kapasitas Regional untuk Laut Bersih atau disingkat RC3S, bertempat di Bali. Pusat ini akan memperkuat pembangunan kapasitas di bidang perlindungan lingkungan laut dari kegiatan berbasis darat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato' Lim Jok Hoi, yang turut hadir dalam ASEAN Coastal Cleanup 2019, mengapresiasi pemerintah Indonesia dalam hal tata kelola sampah, dan juga mengapresiasi keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melibatkan generasi muda maupun komunitas masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Bertemu dan berbagi waktu yang terlalui. Suka untuk sadari ku tak boleh mengingini tanpamu. Cinta tak berarti, cinta sudah lewat. Akan begini, mengapa harus kau terikat meski telah terucap? Hanya aku yang ada di hati. Begini, mengapa harus kau
berarti cinta sudah lewat.
Tak kukira kan begini.
Cinta sendiri dari Lima Romeo. Anda masih tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan objek wisata Tiga Lui di Bogor. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke Jakarta dan ingin berwisata air tak jauh dari kota Jakarta, yakni di kota Bogor, ada banyak objek wisata air. Di objek wisata ini Anda bisa berenang dan bermain air. Salah satunya adalah Tiga Lui. Lui dalam bahasa Sunda berarti lubuk atau bagian terdalam sungai. Sesuai dengan namanya, di objek wisata ini ada Tiga Lui, yakni Lui Cepet, Lui Liuk, dan Lui Baliung. Aliran air di ketiga Lui cenderung lebih tenang dan bahkan tidak mengalir. Anda bisa menikmati free diving atau sekedar bermain air di sana. Objek wisata Tiga Lui berada di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum masuk ke Tiga Lui tersebut, Anda harus melewati pintu utama wisata Curug Barong atau Curug Lui Hijau dan membayar tiket masuk seharga Rp15.000. Kemudian jika ingin mengunjungi Lui Cepet dan Lui Liuk, Anda harus trekking atau menyusuri jalan setapak terlebih dahulu selama sekitar 30 menit. Sepanjang perjalanan trekking menuju Lui Cepet dan Lui Liuk, Anda akan disuguhi suasana alam yang indah. Setelah trekking selama 30 menit, Anda akan sampai di Lui Cepet dan menemukan pos tiket masuk Taman Wisata Alam Lui Cepet dan Lui Liuk. Anda harus membayar tiket masuk lagi sebesar Rp10.000 per orangnya untuk dapat menikmati wisata alam di Lui ini. Tiket ini resmi dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Perjalanan masuk, Anda akan melihat pemandangan alam khas berupa batu-batuan besar di sekelilingnya dan derasnya air sungai Cilengsi. Kedalaman air sungai yang ada di Lui Cepet sekitar 2 meter, dengan panjang Lui sekitar 15 meter. Di sini Anda bisa sepuasnya bermain air. Belum puas bermain Lui Cepet, Anda bisa ke Lui Liuk. Jangan lupa juga mengunjungi Lui Baliung. Anda akan menemukan pos tiket masuk lagi dan membayar tiket sebesar Rp10.000. Tiket ini juga resmi dari LMDH. Lui Baliung terbagi atas dua tempat, yaitu Lui Baliung bawah dan Lui Baliung atas. Di Lui Baliung bawah, Anda bisa menikmati dinginnya air Lui Baliung bawah. Bermain air di sini rasanya begitu nyaman dan segar. Setelah itu, Anda bisa mengunjungi Lui Baliung atas. Berbeda dengan Lui bawah, di sini terdapat jembatan penghubung yang terbuat dari bambu. Anda harus berhati-hati. Lui Baliung atas ini memiliki suasana alam yang lebih indah dan lebih sepi. Louis ini juga tampak lebih sempit dari Louis-Louis sebelumnya. Terdapat pula tali tambang di sekitar Louis untuk keselamatan wisata saat menyelam atau bermain air di Louis tersebut. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu, tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa
Terlalu Cinta dari Diva Musik Indonesia, Rosa. Pendengar Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya Anda dengarkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini kita bahas tentang pameran perahu tradisional Nusantara. November 23 sampai 22 Desember 2019, Museum Bahari Jakarta menggelar pameran temporer bertajuk Perahu Tradisional Nusantara. Pameran ini menampilkan berbagai miniatur perahu-perahu tradisional Nusantara serta proses pembuatannya. Pameran ini digelar untuk mengajak wisatawan atau pengunjung agar lebih mengenal kekayaan bahari Indonesia, khususnya perahu tradisional Nusantara. Pameran yang dikuratori oleh Bambang Budi Utomo dari Arkeologi Nasional atau Arkenas ini juga mengenalkan kepada pengunjung mengenai migrasi bangsa Austronesia yang diperkirakan sebagai nenek moyang bangsa Indonesia. Mendatangi pameran perahu tradisional Nusantara, Anda diajak melihat beragam perahu tradisional, diantaranya dari Papua, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kepulauan Riau, Madura, Kalimantan, hingga Jakarta. Anda juga bisa melihat perahu ikonik tradisional Nusantara, yaitu perahu pinisi, sebuah perahu asal Bugis yang memiliki keunikan dalam proses pembuatannya. Perahu unik lainnya adalah perahu janggolan buatan Madura, Jawa Timur. Perahu ini digunakan untuk pedagang. Daya muatnya pun tak tanggung-tanggung, sampai 200 ton dengan panjang depan sampai belakang 28 meter dan lebar antara 3 sampai 4 meter. Tak hanya itu, pada pameran ini Anda pun juga bisa melihat narasi dari orang laut atau suku laut. Suku ini merupakan suku yang hidup mengelompok dari beberapa perahu yang ditambatkan pada perairan dangkal dan teluk-teluk yang berair tenang. Pameran perahu tradisional Nusantara digelar di Museum Bahari yang berlokasi di Jalan Pasar Ikan Nomor 1, Penjaringan, Jakarta Utara. Untuk datang ke pameran tersebut, Anda cukup membayar tiket masuk Museum Bahari seharga Rp5.000 untuk dewasa, mahasiswa Rp3.000, dan pelajar Rp2.000. Dengan membayar tiket ini, Anda bisa menjelajahi seluruh ruangan di Museum Bahari dan melihat pameran perahu tradisional Nusantara. Jam operasional pameran ini sesuai dengan jam operasional Museum Bahari, yaitu mulai pukul 9 pagi sampai pukul 4.30 sore. Di pameran ini pun, beberapa koleksi ditampilkan secara identitas visual seperti perahu cukung, perahu janggolan, pinisi, dan berbagai visual lainnya. Ada yang hanya miniaturnya saja hingga wujud aslinya. Tak hanya menyediakan sisi visualnya, pameran ini juga menyediakan narasi yang dapat dibaca pengunjung untuk melengkapi informasi. Sekian Warna-Warni kali ini.
Lagi-lagi kamu yang ku tunggu, lagi-lagi kamu dari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu ku tunggu, lagi-lagi kamu ku rindu. Sehari tanpamu seakan ku tak hidup. Oh, kan ku kembalikan saja cintaku.
And the Coffee Theory featuring Tia Ariesta dengan Lagi-Lagi Kamu. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu dari Eddie Silitonga. Charles Edison Silitonga yang lebih dikenal dengan nama Eddie Silitonga merupakan seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal dengan vokalnya yang tinggi dan melengking. Lagu Biarlah Sendiri, ciptaan pengarang dan penyanyi senior Rinto Harahap, merupakan salah satu lagu hits Eddie Silitonga. Lagu balada ini dirilis pada tahun 1976 yang sekaligus membawa namanya ke gerbang kesuksesan. Hingga saat ini, lagu tersebut masih kerap terdengar melalui acara Tembang Kenangan. Kepopuleran lagu tersebut juga membuat musisi muda mengaransemen kembali sebuah saja Rio Febrian, Teri hingga Indah Nefertari. Baiklah saudara pendengar, inilah Biarlah Sendiri versi Eddie Silitonga.
Asalkan kau bahagia. Voice of Indonesia.
Songs Indonesia.
Jatuh cinta berjuta rasanya.
Biar siang biar malam terbayang wajahnya.
Jatuh cinta berjuta indahnya.
Biar putih biar hitam manisnya nampaknya.
Aku cemas tapi hati rindu.
Dia dekat, aku senang tapi salah tingkah.
Dia aktif, aku pura-pura jual mahal.
Dia diam, aku cari perhatian.
Oh repotnya, jatuh cinta
berjuta rasanya.
Ah, dipandang dibelai amboi rasanya.
Jatuh cinta berjuta indahnya.
Ketawa menangis karena jatuh cinta.
Oh, asiknya.
Indonesia.
Oh, cinta.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Skarsari undur diri. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran bisa disampaikan melalui akun media sosial kami. Untuk Facebooknya The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.